Нелани?
А,
дейте не.
Zia itere kwa singa tive o a Afrique la sobi kwa osio lango miambeti nzeti kakaoka. Beko bete gena Washington kota kwa tati Amerikan bonga omenezi la queen na bongi. Wagon singa tia la ke Felix ye pasi se zembo.
Ngana firme Max Koyaweda.
Bibaramo firme.
Bibaramo mingi mingi Felix ye baranga lega kawa mango ikwe fadeso a Sango.
Sango na Ghana kozo peko ti diko ti manako ti sangongo gya ti koto so atambola biri na popo ti awa dengonga pa mbalambala afake ye ni ya kwenye ngangu mingi na popo ti John Dramani Mahama so na nimbe so la kena liti kodo na mbati lo wa dengonga pa nana Akufo Addo.
Sango na kodro se se ti Congo Demokratik danza pa katolika tombe la laso na amolenge ti kodoroni ti duchi na tere ti menza ti pikango patara tene ti zi kodoroni na ti kpale so lo eke da idabe ti lengo gbya ti Joseph Kabila lo gbya ti kodoroni eke kondani ande na lango bale use ti nze ti kakaoka.
Na mbagi firme na Côte d'Ivoire eke ande na lango bale use ti nze ti kakaoka la eke kiri ti zi anga ti dengo manga na ndo ti Simone Gbagbo wali ti ngbi na gbya Laurent Gbagbo tene ti crime contre l'humanité wala gba ti azo so lani awala kuâ na ndembe so ala ngba na li ti kodro.
Na kodro sese ti Libi arokoto fade na ndö ti lege nga na ya ti ada kuâ gba ti akuâ ti adjadiste ngbangbo use na bale omene na peko ti kutabira so atingbi fade ala na aturugu ti leta na sirtre yango so ala e yekeka na ya ni.
Sango ti mawa Marie-Louise Asse so ahinga lo mbirimbi na iri ti Malu na limon so iri ni ayeke ma famille ti Akissi Delta lo wala kuâ biri na lakui na Abidjan sese ti Côte d'Ivoire. Zia i tene na ndö ti VOA Afrique. ANE wala bada ti sorongo akota zo ti kodro afa peko ti manako ti sorongo bada lezo ti bimbo 1. Marie-Madeleine Kwe Onayer, mokozi ANE afane peko ni.
Résultat so yeke mu so yeke tene lakue e tene ti so ayeke résultat provisoire me ayeke ande cour constitutionnel si ayeke na ndani titene lo tene wala zo la aso benda bien na ya ti akonde so e sara zo so ayeke na lini ayeke monsieur Samba Mokamene de Gislain so lo wara hungo ti go 5002 voix so atene na yanga mundu atene lo wara 58,87% si zo so ayeke use ni ayeke monsieur Molomadon Brice Ruffin Léon so lo ga ti lo ti so de gaba so na iri ti MDD lo wara 3,494 voix wala 41,13%.
So ala mafade ake Marie-Madeleine Kwe Onayer mokonzi ti ANE wala bada ti sorongo akota zo ti kodro.
Zia itene na ndö ti VOA Afrique dengo-ngbanga ti Dominique Ogwen ota mokonzi ti aturugu tongo-tongo ti Joseph Kony atondani na la A. Mawa ni ayeke ti so CPI abi le na ndö ti akpale so LRA asara na Beafrika pepe e ma Obin Koto Kpenze mokonzi ti avictime wara azo so kpale asi fade na ala na maboko ti LRA.
Ye so ahongbungo li ti e na temps so atonda ti ngbanga ti Dominique Ogwen na Eka e yeke suivre ni na radio e agueda ti tene na e yeke ngbanga so ayeke de na ndö ti Dominique Ogwen laso ayeke ngbanga ti Uganda me ayeke ngbanga ti RCA pepe parce état ti kodro ti e ague adéposé plainte ouvertement na iri ti avictime centrafricain na sioni so Dominique Ogwen na Joseph Kony aga sara na à peu près centrafricain pepe e yeke ku na mbege ti akota zo ti kodro parce que lani ala hunda na e titene e yeke mu na ala apeuve so apeut ti mu ngangu na ala ti gue na devant ti cour ti fa na awakota fango ngbanga titene baa Dominique Ogwen asara sioni mingi na kodro ti e ge e avictime e bondo tere ti e na association ti avictime e mu apeuve so kue e mu na gouvernement ti kodro ti e na ndembe so atraité adossé so kue e ti e fade baa e tene adéposé plainte ti e so ando depuis awe parce mbeti so ayeke lani na 2015 la e mu na gbia ti kodro ti e e hinga yeke gbia ti kodro ti e adoanga gi ti pika li ti lo e yeke kiri lakue na mbege ti gbia ti kodro ti e ti dema na lo ti tene ake tar pepe. Mais le gué le déposer plainte ouvertement na iti à victime centrafricaine ti elle na preuve so quoi à victime amuna lo na maboko ti
aike fade obin koto kwenze mokonzi ti bumbi ti azo so pale awahala na maboko ti atugugu tongo tongo ti elera
zia i tene na ndö ti VOA Afrique acontractuel wala awakua ti kete ngoi ti l'hôpital de l'amitié aka e kosala tënë ti kofro ti ala so gouvernement afuta na ala pepe e mä tongombela ti wahinda ti l'hôpital de l'amitié Germain Piamale
asara nze mingi déjà la apersonnel ti nganga ti amitié so ala yeke hunda tënë ti tene afuta na ala kiri ti ala ti nze ndafambela so ayeke laa arere ti salaire ti nze ti tungu saki use e balako na ota ma wana ayeke so nganga ti ge yeke na pale ti koforo kete e lingi fade ti tene e futa ala pepe ti sale ni mbeti i tokua nu titee hunda na gouvernement mû maboko ti tene afuta ala ma wana ayeke so twalinga kuâ na niveau ti gouvernement so si alingbi ti tene fade ape ala pe ni lalaso be ti ala so kete si ala sara ngonzo mingi fade so ala sara fa laso pepe e nda lako ti tene i dema na gouvernement ti tene abâ tongananga ape ti tene ambongu ti be ti ala kete ye so e ngba da so ala hinga tongana ti danganga si ambeni awasango kusala ni asara kua pepe sale ape ti moke pepe tënë ti na popo ti aita ti so mingi ni yeke wara ala sara iri ni atene apersonnel dapui atechnicien de surface sala lasi ti ala yeke sukue ala ti danganga ti tene ya ti danganga ni aduti nzoni ti ayamba agobela yeke wanga agardin so si ala lasi ayeke sara si lindango so azo na ti danganga ni ayeke duti nzoni e puis ala sara yeke tokobele na azo ti kobela kue lasi ala sara ngonzo so donc aga na sale mingi na ti danganga ni na ti na lege ti tambelango ti hôpital nga mo ba na niveau ti caisse azo so si aga yeke ayeke futa anginza na ala kue ala sara kua ape asara si tongana lango ti laso so i peut ti tene ala so pata ako alinda na ti gogoro ti l'état pepe so kue ayeke gi ambeni akpale so si lingbi ti tene e dema na ni la
so fade ala ma ayeke wanganga Germain Piamale kota wahinda ti l'hôpital de l'amitié
zia e tene na ndö ti VOA Afrique sango ti awanguru hungo ti amolenge ti kodro bale oko na miambi ague na Cameroun tënë ti mba na ago ti awanguru e mä Freddy Mban entraîneur wala watukungo pupu na kate ti awanguru ti mungo loro i mä lo
athlète so kue ayek so ayeke athlète ti afédération ndeni nde ala kue ayeke fédération gombaya kue athlète na ande ayeke 18 lâke gue ande e puis na dirigeon kue asara ande 32 personnes ayeke gue na société Cameroun c'est à dire na eboloa précisément donc vol ni ayeke demain na 7 heures et puis ala gue ti na douala e puis ti mû façon ti tene ague na ni ala e gue na compétition so airi ni atene tiad tiad ni ate mbeni compétition Cameroun veni sieno ti Cameroun la organise ni pour les 2 ans donc ala invité apays ti afrique centrale lâke gue ti na ni e puis uniquement compétition ni aconcerné acatégorie cadet et junior donc aye ni la
zo ukin si alondo na yâ ti kundu ti ala so ayeke na popo ti azo bale oko na miombe so
ayeke azo use koli ako na wali ako ekoli ni ayeke pombo florentin so loko keloro ti 100 mètres et puis na 200 mètres et puis na wali ni ayeke ndo ye ti nzapa ti e tira donc lo loko loko keloro ti 200 mètres et puis 400 mètres so ala kue ala sara deux disciplines donc na athlétisme i soro awanguru bon mbi veni mbila mbi yeke wakode kua ni c'est à dire entraîneur so mbi londo fafa so yeke mbi gue na Dakar ti manda ye na ndö ti ngia ti awanguru so andua maseka c'est à dire catégorie cadet et junior mbila mbi tiri donc mbila mbi préparé même amelenge ni avant titene mbi gue ye na momo ti mbi tiri mbi ti mbi préparé ala ngangu mingi donc mbi ba yeke amelenge ni ala yeke prêt mbi ti défendre déjà même ayeke nyen ti rassuré ala yeke na popo ti amelenge use so ti mbi soro ala ti fédération avant ti ala si amola so amoke même ti ayeke tongana nyen ande i tiri même na parata au cho tongana e tiri ani au cho ape gi tiri ani ota
e mû na ala nzoni pasa na mbage ti Cameroun ayeke fade Freddy Mban entraîneur ti awa mungo loro ti be Afrika
Jennifer Wally Domo, oya ti mo gi fono, lekwa yena yanga ti lege aso kwa yingamo, mi mungi nja chikara Jennifer atena shuya, mungi nja chikara Jennifer ayona mara, mi musake use Jennifer akwa gigutu, lo unji tongo yeni kobe kwa gizugulu, kwa kwa tika supo tige kwa.
Zia y tene na ndoti VOA Afrique Junior Penembo so a ingalo na kete iriti Ponce Pilate avec manager artistique wara Zoti Mungo Maboko na Mozokonga na Yetindaka na Ndembesolo ekelekere Gerati Mbeningia na Gbatati Bongi Mbangati Matangati Finingu Imalo.
Je suis ramené à l'activité socio-culturelle dernièrement, dans l'année 2015 et 2016.
Activité sur ça,
c'est responsable de communication, qui équipe de presse, a travaillé dans Arribeti, l'IDIPONCE, le 28 mai 2015. Et après, il venait mon nid, qui me rendait soirée, qui est sortie officielle, qui album, qui groupe, les Betting Ninja, toi et Combat Mélangé. Et après, album du Betting Ninja, il me dit, immortalisé, mon événement, que soirée ma pierre dans Ledger Plaza dans le 26 novembre 2016 sur Fapatonzo.
Moi, là, je suis en Congo Brazzaville, quand je suis en Bibinien.
Dans le Congo Brazzaville, je suis en domaine de communication et management artistique et culturel.
Moi, vous allez dire que je suis en Wapika Mozoko, tu es en Bibinien?
Oui, je suis en Bibinien, je suis en Mozoko. Soit que je suis en Brazzaville, je suis en Kinshasa, soit que je suis jeune, je suis africain aussi. Ça me fait un peu comme Mozoko, artiste aussi congolais, soit qui est dans la city Congo.
Tikuna, à matanga, ti filingusso, embeningiake.
Bon, meni kotanga, que ce y prépare, tu moni, na moitié décembre, ce qui naani, na le 24, le 25, défilé bébé, soit qui est défilé de mode, a été toujours na ti ordre, ti évolution, ti soirée mafia, aussi, il tenda ti sarangoni, na hôtel, les dorsaux, il continue de soutenir, et puis, il prépare sortie officielle, ti album, ti MC fonctionnaire.
Avec Fadé Junior, Penemboso, Kete Irichilo avec Ponce Pilate, manager artistique et culturel, voilà, Zoti Mungo, Maboko, Namozoko, Ngana, Yetindara.
Bon, maintenant, à la ligne de Matafonou, nous te voyons d'Amérique, nous te voyons pour soi, Tambango, Ako, na Pengini, mais ça m'a dit, ne pas dire, FMN, la gamme, nous te voyons.
Jennifer, Fabio, voilà, Kanga Kumba, le Père, voilà. Betty be my galaxy, tati, tati mama siya gaga kumbi, gaga sarambi, betty back a zombie, booty like a yurumbi, kunja pata pika mbiri ya se wakwa kembi, lasa ngiza unja we moyeti kembi.
Igonda kwa so wala kisara sotu na yangati sangu azu wake mala mingi na koroti kaya igonda na kwa so ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro sotu na ndoti Central Africa akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti tene ta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abena yesu akapasira ndoti a dunia akembeni ngangu mingi egonda na kwasala sara ge yunda kitenala mai la kwa la vunga na yi nzori sango na ndoti kodro na yangati sango akembeni yesu akembeni mingi
it man na peka jeni
Jennifer Walintomo moyeti lo gifono lo la lo yeti lo gifono ape Jennifer pendre biati MC fonctionnaire ti gonda sewa sokwa ke ma kwa singa ti na kota kwa tati bangi nga nando ti banda tere
Lege oko imunga njoni matanga na haitati esu kwea wa mango ikwea la suna mbage ti kodoro nga na kodoro wanda kisara matanga ti dungwala nzapa abatala
Ayake kumba zape
Radio de Voix d'Amérique, nous sommes en train de faire des choses qui nous ont fait 101.7. Hein, papa?
Et d'être un petit peu soit ouzia, ouais, moi, c'est la soqua pour son dos, il va quoi signati, na yangati, kodro, ikiri, et voilà, terrain, nangbonga, balambala, avoir quoi signati, la ke Félix, yé, passe ses ébrous,
n'en a affirmé Max Koyaweda,
ce soit les quoi signali,
Dan Brown,
Nando Bassini,
Chang Xiao Gang, à la manjoni.
Jennifer, 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 Jennifer,